Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Odnosi Srbije i Rusije danas su na istorijski najvišem nivou, odlikuju se dinamičnom saradnjom na svim poljima, podrškom i razumevanjem, a Srbija je posebno zahvalna Rusiji na čvrstoj i doslednoj podršci njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu i naporima da se pitanje Kosova i Metohije reši mirnim i diplomatskim sredstvima. To su izjave srpskih najviših zvaničnika. Učestale posete visokih zvaničnika sa istoka i sa zapada govore o tome koliko je Srbija važna država regiona, imajući u vidu geografski položaj i komplikovanu nedavnu istoriju posle raspada Jugoslavije. Takođe smatra se da nema sumnje da se Srbija danas suočava sa pritiscima oko sedenja na dve stolice. Ruski maligni uticaj na Srbiju manifestuje se kroz kulturne veze, propagandu, energetiku i jačanje saradnje u oblasti odbrane, veze sa pravoslavnom crkvom i zajedničku slovensku kulturu, to se navodi u izveštaju Američkog senata. Ipak Rusija i njen predsjednik Vladimir Putin uživaju veliku, ako ne i najveću popularnost u Srbiji, koja je viđena kao glavni ruski saveznik na Zapadnom Balkanu. I to su samo neke od tema o kojima ćemo danas razgovarati u studiju Radio Beograda 2, gospodin Slavenko Terzić, bivši ambasador u Ruskoj Federaciji. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Vladislav Jovanović, kako se to kaže, karijerni diplomata, nekadašnji ambasador u Ujedinjenim nacijama. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Evo sad, za početak sam htela da se vratimo na ove ocene Američkog senata i da vas pitam šta je po vama najspornije. Gde je za ostatak sveta, gde se prepoznaje taj najopasniji maligni uticaj? Da li su to kulturne veze, propaganda, energetika, odbrana, veze sa pravoslavnom crkvom, ili je to zaista jedan komplet koji se prepoznaje kao maligni uticaj, kako su ga oni nazvali?
Pa sad, ako hoćete, meni sve jedno. Problem je u tome što je Amerika sa svojim zapadnim saveznicima videla Balkan kao integralni deo svoje zone uticaja, čak geopolitičkog prostora koje ona u potpunosti treba da kontroliše. I uništavanje Jugoslavije, koje je sprovedeno uz pomoć zapadnih sila, je bio ubrzanje tog procesa. Sve je silovito išlo, naišli su na problem prvo Miloševića, a zatim na nezavisnu i neutralnu, vojno neutralnu Jugoslaviju. I činilo im se da je to provizorijum koji će oni brzo da završe. Sa Miloševićem su mislili da će bombardovanjem, agresijom, pa se ispostavilo da to nije tako, jer su naišli na jednodušni otpor srpske javnosti. I to je problem koji još nisu uspeli da reše. Nastoje da ga reše, neće nikad. Zbog niza istorijskih okolnosti, sad ne ulazim tu. A što se tiče sadašnje vlasti koja je učvrstila međunarodni nezavisni položaj Jugoslavije i stalno učvršćuje vojnu neutralnost, imaju još veći problem, jer ta srpska javnost koja odbacuje atlantizam u velikoj meri podržava sadašnju zvaničnu vlast. I to otežava njihove ciljeve, da eventualno sklanjem te vlasti i dovođenjem neke druge reše taj problem Balkana. Umeđu vremenu, strani faktori koji su počeli da polažu pravo na podelu svetskog kolača, Rusija, Kina, Indija, sad i Bugarska, Turska, počeli da se približavaju Balkanu, a Turska, odnosno Rusija, koja ima istorijsko pravo na uticaj na Balkanu, 200 godina ona to pravo vrši neprekidno, ona se vraća na Balkan i to je ono što počinje da žulja zapadne sile i svaki oblik prisutva, kulturni ili ekonomski, oni vide kao ogromnu pretnju, pa nazivaju to pogrdnim izrazima, maligni i tako dalje. Igraju se malo s tim rečima. Prema tome, to što oni misle da će moći Srbiju da preobrate i da je uključe u euroatlantski prostor, prvo preko Evropske unije, je pomalo ludo radovanje, jer su oni do te mere pogodili srpsku javnost sa razbijanjem Jugoslavije, sa okrivljavanjem Srbije za sve i svašta, a oslobađanjem od svake krivice svih drugih, sa agresijom, sa otkidanjem Kosova i Metohije i proglašavanjem nezavisnim, da nemaju još nikakve šanse da izmene taj stav srpske javnosti protiv takve zapadne politike i razume se jednu antipatiju prema svim njihovim organizacijama. I to je problem pred kojim se Amerika našla, ne zna kako da ga reši, jer pored Rusije, sad je to i Kina, njeno ekonomsko prisustvo je neprekidno, sutradan će da nadmaši prisustvo i Nemačke i drugih. Ekonomsko prisustvo Rusije nije toliko, ali je u ključnim sektorima, što je važno, infrastruktura, nafta, gas, tako da se njima izmiče ta sladunjava slika da će ceo Balkan da bude njihova svojina. I koliko vreme više prolazi, sve više su problemu. Sad mi smo predmet za vršenje pritiska. Pokušavaju da nas odvrate, da nas odvoje od tih stranih interesa koji su legitimni, koji nama čine dobro. Recimo, kineske investicije su jedine koje su došle, drugi nisu hteli. Zapadne sile su bile nezainteresovane. I tako da ćemo biti pod pritiscima. Ali ja to uvek kažem, najgore je biti sam naspram svih, što je bila naša situacija pre 20, pa i pre 10 godina. A u trenutku kada ima više prosaca za istu devojku, uvek je bolje da se bira između viših nego li da se bude usamljen. A mi imamo tradicionalni odbrbeni stav prema svima, a to je nezavisnost, samostalnost u odnosu na sve. I to izlazi iz našeg istorijskog bića.
Da. Gospodine Terziću, proveli ste punih 7 godina u Moskvi na veoma važnoj funkciji, pre svega za našu zemlju, ali ako gospodin Jovanović kaže da je najteže biti sam protiv svih, da li ste vi možda osjetili, boraveći u Moskvi, da je došlo vreme kada nismo baš tako sami? Odnosno, kako ste vi prepoznali zainteresovanost Moskve za pitanja i politiku u Srbiji konkretno?
Pa, ono što ste u uvodu rekli, da izveštaj Američkog senata o tako malignom uticaju Rusije, o destruktivnom i tako dalje, reč je o standardnoj političkoj propagandi kojom se prikrivaju sobstvene agresivne namere prema Balkanu i naravno prema Rusiji i prema cijelom tom prostoru. Pogledajte kako stoji situacija sada, kako je bilo recimo pre 30 godina, gde je bio NATO, a gde je sada od Baltike do Mediterana. Nema nikakvog malignog uticaja Rusije na ovom prostoru. Nažalost, ja mislim da ruska država vrlo malo radi na ono što se danas zove meka sila. Pogledajte šta u Beogradu Rusija ima. Imate Sputnik, sajt, i imate, čime se radio na nekoliko sati, da li preko studije B ili tako dalje. Gde su ruske fondacije, gde su ruske televizije ovde, gde su ruski fondovi, gde su drugi ruski centri, dakle njih nema.
Ali zašto ih nema? Jeste vi postavljali takva pitanja? Da li ste dolazili do takvih odgovora? Da li mi nismo i dalje u nekom njihovom interesnom području ili je to njihov generalist stav, slabost?
Ne, vidite kako je ministar Jovanović je lepo rekao. Dakle, Rusija tradicionalno Balkan ima u sferu svojih interesa. Nekad manje, nekad više. Zavisi od političkih prilika, da. Rusija je bila jedina velika sila koja je sa manje ili više doslednosti pomagala srpski oslobodilački pokret od Karađorđa do naših dana. Nema druge velike sile, pa ste. Rusija je ponekad iznevravala srpske očekivanja, ali je ipak dosledno do kraja carske Rusije podržavala tu ideju nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja Srba. Naravno da Jelcinova Rusija je nešto drugo, dakle ona je bila sama u agoniji, ona nije vodila računa o svojim elementarnim interesima, a ne o interesima Srba ili Srbije u celini. Od 2000. godine dolaskom predsjednika Putina situacija se menja, Rusija se podiže na međunarodnoj sceni, njen glas se više čuje, međutim ona jača vojno pre svega, ona ima jasno državotvornu i geopolitičku misao. Rusija, 1992. godine ruska sredozemna flota je se povukla iz Mediterana, ona se sada vratila u Mediteran. Rusi sad imaju bazu pomorsku u Tartus, imaju vazdušnu bazu u Hmejmimu, u Siriji. Dakle, u nekom geopolitičkom i vojno-strateškom smislu Rusija je bliže Mediteranu pa i Balkanu. U tom smislu, naravno, ja mislim da postoji jedan kontinuirani interes ruske spoljne politike. Možda Balkan nije uvijek na listi prvih prioriteta ruske spoljne politike, ali kad je reč o Srbiji i Srbima u celini, Rusi vide Srbe i Srbiju kao glavnog doslednog saveznika na balkanskom prostoru, jer u istoriji nikad se nije desilo da je srpski vojnik ratovo protiv Rusije, za razliku od mnogih drugih vojnika, od kojih su čak neki bili njihovi bliski saveznici, recimo Bugari i tako dalje. Prema tome, mogu kratko da kažem da sam kao ambasador Srbije tamo bio primljen izuzetno prijateljski, da su mi bila otvorena sva vrata, da Rusi pažljivo prate, naročito njihovi, ne samo naravno diplomatija i MID, nego i njihovi centri. U Rusiji postoji, pa ja mislim, 500 u Moskvi samo analitičkih centara, instituta i tako dalje, koji vrlo pažljivo i temeljno prate prilike u celom svetu, pa i u balkanskom regionu. I kad je reč o ruskoj mekoj sili, ja sam se ponekad i šalio, kad je reč o ruskoj mekoj sili na Balkanu i među Srbima, glavna ruska meka sila to je istorijska svijest Srba, a ne rezultat nekakvog ruskog delovanja. Dakle, to saznanje duboko ukorenjeno u svijesti našeg naroda, da smo vekovima od pada pod osmansku vlast i tako dalje, uz pomoć ruske države, ruske imperije, ruske pravoslavne crkve, uspeli da sačuvamo svoju pravoslavnu veru i na kraju da stvorimo jezgro koje je Kneževinu Srbiju, Kraljevinu Srbiju, koja je bila centar okupljanja i ujedinjenja svih Srba.
Kada kažemo, izvinjavam se, često govorimo, kada govorimo o srpsko-ruskim odnosima, da nas povezuje ista vera, da nismo nikada međusobno ratovali, da postoji tradicionalna bratska ljubav i prijateljstvo. Ali po vašem iskustvu i zahvaljujući godinama koje ste tamo sada proveli, kako je vaše saznanje? Koliko Rusi nas zaista poznaju? Da li...
Pazite, mi nemamo vremena sada da govorimo o tome, a to je inače moja struka, mogu bi da govorim dugo o tome. Dakle, ti odnosi su mnogo sadržajniji nego što bi se moglo zaključiti na osnovu nekih klišeja koji se često ponavljaju. Mnogi istaknuti ruski generali su bili poreklom Srbi, od grofa Miloradovića, admirala Simona Zorića, favorita Katarine druge, mnogi.
Vlajsavljevića.
Grof Sava Vladislavić i tako desna ruka Petra Velikog za pitanje pravoslavnog istoka. Imate jednu grupu naših intelektualaca koji su, dva Srbina su bila članovi Ruske akademije nauka krajem 18. veka, recimo fizičar Antanasije Stojković i Teodor Janković Demirjevo, tako se pisao, bio čakolje član Ruske akademije nauka. A u 19. veku vi imate niz vrlo bliskih veza, naučnih, kulturnih, recimo, ljudi malo znaju, imate tri prelepe kompozicije posvećene Srbima. Prva, recimo, Rimski Korsakov, srpska fantazija, 867. 876. Čajkovski, rusko-srpski marš, kasnije slovenski marš, i pre 5-6 godina general Halilov, koji je nažalost poginuo u Sočiju sa Aleksandrovim, napisuje divan jedan marš generala Miloradovića, ovoga koji je bio vojni gubernator. Znači,
i Puškinova pesma Srbije.
Puškinova pesma, ima, Puškin je napisao dve pesme lepe, Karađorđevoj kćeri i pesma o Crnom Đorđu. I tako dalje. I da ne kažem o mnogi drugi ruski pisci, književnici, tako dakle, Srbi su bili tema. I sad vraćam se na vaše pitanje. Tu postoji, mislim da mi kao Srbi više znamo o Rusiji, Rusima, nego što Rusi znaju o nama. Vjerojatno je to logično s obzirom na jednu ogromnu imperiju. Oni imaju neke opšte predstave o nama kao prijateljskom, bratskom narodu. znaju više ove novije stvari, kao recimo, ne znam, problem Kosova jako dobro prate, problem Republike Srpske, Crne Gore. Rusija nas izuzetno dosledno pomaže na međunarodnoj sceni, našto oko Kosova i Metohije, u svim međunarodnim organizacijama. E sad, u Moskvi ne postoji Srpski kulturni centar. Mi malo radimo, iako je to nama blizak vrlo narod, malo radimo da sebe predstavimo, dakle, osim Kusturice, Bregovića, Đokovića, koga znaju, da predstavimo našu istoriju. Nemate ni jednu istoriju Srba na ruskom jeziku, recimo, tako lepo. Nemate čak i na engleskom, da.
Ima na ruskom Nil.
Nil, da, i to je 19. vek, da, da, ima to, ali to je ona Nil Popov, da, to je 860. Ali, mislim, moderna, jedan pregled istorije Srba od srednjih veka danas, recimo. Drugo, mi malo radimo na prevođenju naše književnosti, na upoznavanju, dakle, na našoj kulturi, umetnosti, muzici, recimo, pre, čini mi se, 4 godine bila je Beogradska filharmonija, bio sam na koncertu, 10 minuta je trajao aplauz, to je bilo nevrovatan ovdje. Dakle, postoji još mnogo prostora da se dva naroda bliže upoznaju izvan tih opštih, dakle, političkih okvira, koji su, kao što je rekao ministar, izvanredni, i ekonomske saradnje, koja također može biti mnogo bolja. Kultura, nauka, obrazovanje. Recimo, Albanija ima u Rusiji 120 studenata. Mi imamo možda oko 150. Znači, ima mnogo prostora da se mi bliže suštinski upoznajemo.
I možda ste preskočili slučajno ili namjerno sport, ali kada pogledamo, nekako navijači se najpre prepoznaju i ostvare mnogo bliže veze i prijateljski i sve druge, nego što se to možda očekuje na nekim drugim planovima za koje mi mislimo da su bitni i važni.
Nije для тебя придет весна, не для тебя тон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для тебя. Тебя цветут сады, в долине роща расцветает, а в славе весну встречает, он будет петь не для тебя, не для тебя.
Пусок свинца, и в тело пьет. čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 u našem studiju gospodin Slavenko Terzić, bivši ambasador u Ruskoj Federaciji, gospodin Vladislav Jovanović, također nekadašnji ambasador, da kažemo poslednja profesionalna funkcija ambasadora u Ujedinjenim nacijama. Pa sam htela da vas pitam kao profesionalne diplomate, diplomate sa iskustvom, koliko ima slučajnosti, koliko su moguće improvizacije kod izbora datuma, recimo, za važne događaje. Evo, ministar Šojgu je juče na dan proglašenja nezavisnosti Kosova bio u Beogradu. Ministar Lavrov najavljuje svoju posetu 24. marta na godišnjicu pogroma i, naravno, veliki bi spisak bio važnih događaja kroz istoriju koji su se odvijali baš na Uskrs ili baš na Vidovdan. I da li svaki od odabranih datuma nosi određenu poruku? Koliko tu ima slučajnosti, koliko ima improvizacije? Da li mi kao laici kada zamišljamo kako se sve to dogovara, smo u pravu kad pomislimo da postoje neki timovi koji vrlo tačno i precizno programiraju sve? Ili je to deo onoga o čemu se često govori, deo teorija zavere, da možda pomišljamo ili predviđemo nešto što ne postoji?
Da, teorije zavere ja isključujem. Nema slučajnosti. Ima računice. Računice se bazira na dugotrajnim interesima koje velike sile imaju verovatno svud u svetu, ali načito u određenim regionima. Ja pretpostavljam da je Rusija imala u vidu jedan diplomatsko-politički nalet na Srbiju koji treba da dođe uskoro sa zapada u dva slučaja. Jedan je Kosovo, drugo je Republika Srpska i treće je neizvesnost koja levde u vezi sa Evropskom unijom. I naspram toga Rusija stavlja do znanja da i ona ima interese na Balkanu, da ne može dozvoliti da oni jednostavno reši te probleme koji bi bili na uštrb Srbije, znači protiv Srbije i srpskog naroda, a takođe bi oslabili interese Rusije, jer bi se NATO rasprostro po celom Balkanu i to bi bilo još jedno negativno saznanje za Rusiju. Prema tome, oni slanjem prvo ministra Šojgova, posle idući meseca dolazi ministar Lavrov, stavili do znanja da su i oni tu na neki račin ispostavljaju svoju fakturu, na njihovu fakturu. To ništa ne znači u praksi, ali znači u diplomatiji, jer će onda morati da uzmu u obzir i ruske interese. Ako uzmu ruske interese, ne smeju da idu do kraja u pritisku na Srbiju, znači to u pitanju NATO-a. Rusija, mislim, iskreno kad kaže vojna neutralnost nama savršeno odgovara. Ja mislim da je to tačno. I kad bismo mi bili saveznici vojni sa njima, bili bismo im problem kako da nas pomažu kad smo fizički i geografski udaljeni. Prema tome, njima odgovara idealno vojna neutralnost, ali zapadu to uopšte ne odgovara. I ruske izjave o vojnoj neutralnosti su izjave kojima se može verovati, ali zapadne izjave da oni poštuju vojnu neutralnost Srbije su licemerni. Jer jedno govori generalni sekretar da poštuje, a pritisci iz Amerike, iz NATO-a protiv takvog našeg statusa govore drugo. E u tom smislu i ove poste koje dolaze su podrška Srbiji da se lakše odobre tim pritiscima i da se izdrži na kursu politike nezavisnosti zemlje.
Koliko je to održivo? Kako vi komentarišete česte teze prisutne u javnosti da je pozicija vojne neutralnosti apsolutno neodrživa, pogotovo ne za malu zemlju na poziciji na kojoj se mi nalazimo i geografskoj i političkoj.
Ja se čujem često od ljudi koji su skoro bliski vlasti, neki komentatori, da je to teško, nemoguće i da moramo da možda privremeno je to, ali da dugoročnije mi moramo da sagledamo naše interese u zajednice za zapadu. A to nije tačno. Pre svega ima evropskih zemalja koje su neutralne. Bilo da su već stalno kao Švajcarska ili Švedska ili Austrija koja već međunarodno proklamovana. Prema tome nije nemoguće ako postoje, tu je i Kipar, nije nemoguće ako postoje druge, zašto ne bi postojala i još jedna. A s druge strane, ono što je važnije, u našem nacionalnom i istorijskom biću je zaljubljenost u sopstvenu nezavisnost. Mi, istorijski gledano, za ovih 200 godina, nikada nismo bili ni u jednom vojnom savezu. Bili smo u vojnim savezima kad se ratovalo za ad hoc situaciju, prvi svetski rat, drugi svetski rat. Ali nikada nismo bili ni u jednom vojnom savezu jer bi to škodilo našoj politici nezavisnosti zemlje. Ono što je Cvetković Maček pokušao, to se srušilo za 3 dana. Prema tome, to je dokaz više da je to neprihvatljivo za Srbiju. Prema tome, vojna neutralnost je nešto na čemu mi moramo da insistiramo, jer to je jedini pravac koji mi možemo da izaberemo.
I dobro ste, ovo je možda nova definicija koju do sada nisam čula, da u našoj tradiciji postoji zaljubljenost u sobstvenu neutralnost.
Mi smo išli u ratu, mi smo ginuli da bismo bili nezavisni. Pa mi smo prvi, možda jedini na Balkanu koji je ustao protiv velike otomanske carevine da osnuje svoju državu. Drugi su čekali da im drugi donese nezavisnost. Bilo brodovima, bilo bajonetima. I mi smo jedini koji imamo dve seljačke dinastije. Nismo uvozili ni jednog stranog princa. Svi drugi oko nas su uvozili strane prinčeve. To nešto govori o jedinstvenosti Srbije. Neću da kažem da superiornost, nego jedinstvenosti u odnosu na druge. I to je nešto što velike sile treba da sagledaju i da uvaže.
Gospodine Terziću, diplomatski razgovori na najvišem nivou verovatno izgledaju onako kako to treba ili kako mora. Mi često i nemamo pravu predstavu o tome. Dobijemo informacije koje jesu moguće da se nađu u javnosti, sigurno da ostane mnogo toga što se nikada ne pojavi u javnosti. Ne znamo šta nam je i kakve poruke doneo gospodin Šojgu juče, i ne samo poruke, priča se i što drugo konkretnije od poruka, ali da se vratim na početak pitanja.
O slučajnosti, da.
O slučajnosti i koliko su datumi specifičan oblik poruka koje se prenose i da li su slučajni?
Pa, što se tiče opšte diplomatskih pregovora, ministar Jovanović ima daleko veće iskustvo od mene, koji je ceo život proveo u diplomatiji, i ja očekujem da se jednog dana pojavi možda njegov dnevnik ili neke beleške koje bi bile vrlo bitne za istoričara. Kao istoričar govorim, sve te diplomatske, znači ima nešto što nema u zvaničnim izveštajima, neko ko istražuje ima, vi često nalazite u ličnim beleškama ambasadora ili ministara ili u njihovim dnevnicima. Prema tome, ono što često nećete naći u zvaničnom arhivi, nađete ponekad u nekakvim privatnim beleškama ili dnevnicima. Kada je reč o slučajnosti, nema. U diplomatijama velikih sila nema slučajnosti. Ruska diplomatska škola je vrlo ozbiljna. Ono što je odlika tih diplomatija, čak i britanske recimo i francuske diplomatije, pri ministarstvima spoljnih poslova uvek postoje vrlo dobri stručni timovi, ekspertski timovi, i te diplomatije uvažavaju ekspertske mišljenje. Ja mislim da svaka ozbiljna diplomatija, recimo uzet ću primjer na primjer Velike Britanije u Prvom svjetskom ratu, pa čak i u Drugom ratu s Sitom Watson i mnogi drugi. Uzmite čak i primjer Srbije u Prvom svjetskom ratu. Recimo, svi naši intelektualci vodeći su bili angažovani kao neka vrsta logistike diplomatije Srbije. Recimo, Cvijić, Aleksandar Belić, vladika Nikola Velimir, svi redom. Dakle, išli su u London, u Pariz, u Sankt Peterburg i tako dalje. Prema tome, nema nikakve slučajnosti svakako u izboru datuma. To jeste određena vrsta poruke. Posete se uvek pripremaju u ozbiljnim diplomatskim školama vrlo temeljno, nema propusta u tom smislu, i ja mislim da je jedan i drugi datum koji ste i pomenuli svakako nije slučajan, da u izvrstnom smislu on znači neku vrstu moralne, diplomatske i političke podrške Srbije. E sad, što se tiče razgovora, znate, to su uvek, kako bih rekao, menja se i diplomatija se menja, recimo. Kad ja kao istoričar gledam, na primjer, izveštaj ili prepis kod ministra i ambasadora 19. veka, pa čak i u prvoj polovini veka, vi imate jednu praksu dosta uhodano razvijeno, imate instrukcije, izveštaje, sugestije koje ambasador daje rukovodstvu, upit iz zemlje ili instrukcija šta treba da se radi i tako dalje. Sad, u ovom novom vremenu to se donekle menja i kako rekao, novo vreme donosi neke nove običaje. Ali u svakom slučaju, i ministar Jovanović to bolje od mene zna, diplomatija ostaje jedno vrlo važno sredstvo politike jedne države. Ja mislim da je to onaj, grubo rečeno, udarni odrez zemlje prema vani i bilo bi logično da postoji jedna vrlo profesionalna diplomatija obrazovanih ljudi. Ukoliko je diplomat obrazovani, on je zanimljiviji kao sagovornik, ljudi koji mogu da vode širok spektar razgovora. To je vrlo bitno. Mislim da to treba da bude i danas kod nas važno, da se izbor diplomatskih kadrova, spoljna politika, priprema kadrova, obrazovanje ljudi, ne samo jezika nego istorije. Vrlo je neobično da idete u jednu zemlju da ne znate jezik te zemlje, da ne znate istoriju civilizacije, da ne znate istoriju kulture, makar neke osnovne podatke, da biste onda mogli biti vrlo zanimljiv sagovornik i zemlji domaćinu i drugim kolegama diplomatama u diplomatskom koru zemlje gdje ste akreditovani.
Kažete da ozbiljne zemlje mnogo vode računa o svojim ozbiljnim diplomatijama. Vraćate se u istoriju kada je Srbija u pitanju, a kažete da također da se mnogo toga promenilo. Pa sam htjela da vas pitam obojicu, da li mislite da je Srbija u ovom trenutku i ovom vremenu uspela da odgovori na sve izazove tih novih vremena i diplomatije kakva joj je potrebna ili čak neophodna u situaciji u kojoj se nalazimo?
Sad ja ne pratim šta se dešava u ministarstvu spoljnih poslova, ni kadrovski, ni politički, to je razumljivo. Tako da ne mogu da dam ocenu koliko su ti ljudi angažovani na spoljnim poslovima korisni za državu ili koliko je opšta slika najpozitivnija. To je stvar drugih da procene. Ali polazimo od toga da su sve zemlje koje su uređene profesionalizovale svoju diplomatiju. Mi hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, ja ne verujem da će do toga doći, ne zato što mi ne želimo, nego što postavljaju nemoguće uslove da se mi odreknemo dela svoje teritorije. Ali svejedno, težnja ka boljem, uređenijem je trajna težnja srpskog društva, od kneza Miloša pa nadalje. I ako smo već prve ustave najdemokratske pravili po ugledu na belgijske i druge, valjalo bi da i diplomatiju počnemo da uređujemo na profesionalni način. Kraljevina Jugoslavija to uglavnom imala. Mada je zbog dolaska drugih u zajedničku državu morala da prihvata sa strane, tako da je bilo jedno vreme i ovih, ali je redovan konkurs bio za sve i tako dalje. Sada bi bilo potrebno da bar 10 godina, kažem, u roku od 10 godina imat ćemo profesionalnu diplomatiju. A za to vreme da se udarnički radi na konkursima strogim, kritičkim, na dobrom odabiru kadrova i da ti ljudi za 10 godina steknu iskustvo i budu zaista vredni da predstavljaju zemlju. Ne znam da li se to sad radi. Ima neke konkursa. Ja sam lično jedan od predavača na Diplomatskoj akademiji. Ima mlađih ljudi koji pohađaju to, mislim, obećavajući se, ali ima i ovi drugi koji po nekim osnovama popunjavaju ne samo više mesta, nego i kako to ime neka niža. E tu bi trebalo da jedan od pravaca uređenja Srbije, kao što to radimo u oblasti infrastrukture, zdravstva, prosvete i tako dalje, da to bude vojske, pa da to bude i u oblasti diplomatije. Za 10 godina da to bude profesionalna diplomatija.
Kako vi ocenjujete, s obzirom na to da ste doskorašnji diplomat.
Pa ste, kao što rekao ministar, ne mogu da ocenjam kako bih rekao, rad ministarstva, naravno. Ja mogu samo da ocenjam ono šta smo mi radili tamo, dakle to gde sam ja neposredno rukovodio, nisam imao uvid, naravno, iz Moskve, kako, ali ono što sam mogao kao ambasador tamo da kažem, to je bilo dosta jedna, i sami događaj, dosta jedna dinamična diplomatska aktivnost, da. E sad, generalno gledano, ne samo za ovaj trenutak sada, velike države uglavnom planiraju svoju spoljnu politiku i svoju nacionalnu politiku na duži rok. I vi nećete naći ni jednu ozbiljnu zemlju, čak i manje ozbiljnu zemlju, koja nema, recimo, institut za strateške studije. Ta vrsta strateškog mišljenja, znači strateškog mišljenja dugoročnog planiranja, proučavanja. Pazite, politika je veština mogućeg. Političari ne moraju uvek da prihvate mišljenje eksperata, dakle oni mogu da idu nekim kompromisom prema trenutnoj situaciji, ali moraju da znaju stvari. Dakle, ja mislim da nama strateški nedostaje ta vrsta dubokih studija, pre svega našeg okruženja. Ja ne volim taj izraz Zapadni Balkan, mislim da on potpuno veštački nametnut. To je termin koji je Austro-Ugarska uvela prvi put da bi označila svoju interesnu sferu. Pitanje gde je Istočni Balkan?
Slažem se s vama potpuno.
Da. Dakle, prvo, vi imate primarnu zonu vašeg okruženja. Dakle, bilo bi logično da narode, bilo da su vam protivnici, pa čak i saveznici u okruženju, proučavate detaljno njihovu spoljnu politiku, njihovu ekonomsku politiku, njihov instruktor, njihove intelektualne slojeve, njihove kulturne orijentacije i tako dalje, njihove ekonomske resurse, njihove potencijalne agresivne namere, recimo, prema nama i tako dalje. I drugo, da proučavate naravno politiku velikih sila od kojih velikim delom zavisi vaša sudbina. Znači, koji su to vetrovi koji duvaju u vaša leđa i koja je njihova jačina i koji su to vetrovi koji duvaju protiv vas. Pa da iz toga izvodite neki zdrav rezon u kom pravcu ćete se kretati u narednih nekoliko decenija.
U našoj situaciji to često bude veoma teško jer smo, kako se to kaže, na poziciji gde duvaju različiti vetrovi.
Ne, ali to ne oslobađa potrebe da vodimo državnu politiku na znanju, na poznavanju, na razumevanju. Znate kako, recimo, evo, ministar Lavrov dva puta godišnje okuplja sve direktore instituta humanističkih i društvenih nauka na neku vrstu razgovora, savjetovanja i tako dalje. Mi imamo jako dobre institute, imamo jako dobre kadrove, ne bi bilo loše da taj veliki potencijal koji imamo u našoj državi bude iskorišćen, da grubo rečeno, u smislu nekih dubljih analiza geopolitičkih, kulturnih, civilizacijskih, religioznih, ekonomskih i tako dalje. Jer mi živimo jedno vreme koje je, ja bih rekao, nepredvidivo. Srušen je jedan sistem međunarodnih odnosa uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata, taj tako jaltinsko-poznanski sistem, novi sistem nije definisan. Ja često citiram jednog analitičara vrlo poznatog u svetu koji mi je rekao, znate šta, za 50 godina Evropa će biti duboka periferija. Centar svjetskih događanja se pomera u drugim pravcima, istočna Azija, jugoistočna Azija, i bruto dohodak, i demografski, i tako dalje. Evropa stari, umorna je. Tako da je, kako bih rekao, država koja vodi jednu dugoročnu, stabilnu politiku mora da proučava, kako bih rekao, sve te elemente koji idu u prilog i koji ne idu u prilog.
Da, na početku bi možda bilo dovoljno i da čuje različite sugestije upravo sa onih mesta gde postoje stručni ljudi koji se time bave.
Когда она тогда на трубочку глядела на голубой ее дымок. А он не думал ни о чем, да он не думал ни о чем, а он только трубочку курил с турецким и горьким табачком. А он только горьким табачком. Как ты тогда ему лгала, как ты когда-то все лгала, но сердце девичье свое давно другому отдала. Ты сердце девичье свое давно другому отдала.
Od 28. februara do 8. marta 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Kulturni centar Beograda, Narodni muzej i Narodno pozorište predstavljaju Jan Faber u Beogradu. Izložba Praznik malih prijatelja od 21. februara do 5. aprila u Narodnom muzeju. Monodrama Noćni pisac u izvođenju Slobodana Veštića 22. februara u 20 sati. Scena Raša Plaović. Treća knjiga Noćni dnevnik 1993-1998. u ediciji Sam svoj pokret Kulturnog centra Beograda.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Govorimo o diplomatiji i ulozi pojedinaca koji su deo diplomatskih procesa. Pa pojednostavljeno, uloga ambasadora je da predstavlja i zastupa politiku i interese svoje zemlje. Ipak imam zaista sagovornike koji mogu na pravi način da mi odgovore na to pitanje iz svog iskustva, sem zadatih okvira, koliko je važna snaga, upornost, harizma, hrabrost, sposobnost da u tim ličnim odnosima na najvišem nivou predstavite ili odbranite svoje pozicije. Mi smo često u situaciji da procenjujemo novo postavljene ambasadore, naročito kada su u pitanju velike sile, pa da u odnosu na njih kažemo da sad su oni više zainteresovani jer je ličnost tog i tog ambasadora mnogo kompleksnija od onog prethodnog. Ali ako okrenemo situaciju pa govorimo o ličnosti naših predstavnika u svetu, po vašem iskustvu, koliko je to važno?
Dakle, imate ono što je... Ja sam bajat.
Ne, imali ste vrlo važne uloge, ali sam prosto htjela da vas pitam koliko je važno, sem onoga što je proklamovan cilj jedne države, koliko je važan taj lični kontakt, taj utisak koji ćete vi ostaviti, ta spremnost da na pravi način zastupate ciljeve svoje zemlje?
Pa, ja mislim da kažem i kao istoričar i kao neko koji je bio, ja mislim da je vrlo, da je ličnost, uopšte lični kontakti su u principu važni i u politici i čak i u svakodnevnim odnosima. Mislim da je ličnost ambasadora vrlo važna i o tome govori i iskustvo srpske diplomatije do 1918. a i posle toga. Recimo, Stojan Novaković, koji je bio predsjednik Kraljevske akademije, predsjednik Srpske knjižne zadruge, tri puta je bio ambasador. Bio je 6 godina u Carigradu, pa se posle toga je bio u Parizu, kratko, pa je posle bio u Petrogradu ambasador. Dakle, čovjek koji je, pored svojih redovnih diplomatskih zadataka, radio masu drugih poslova, naučnih, kulturnih, propagande u najlepšem smislu. Mislim da je ličnost ambasadora vrlo važna i da na kraju on predstavlja zemlju, on ima određene službene zadatke koje treba da radi, ali istovremeno od njegovog obrazovanja, zainteresovanosti, motivacije, komunikacije, znanja jezika, širokog kruga. Vrlo je bitno da ambasador ima širok krug kontakata u društvu u kome je akreditovan. Dakle, od nauke, umetnosti, kulture, naravno diplomatije i tako dalje. Zato mislim da je ličnost ambasadora vrlo važna i da bi to trebalo da bude jedan od važnih argumenata kada se šalju ljudi u velike zemlje, velike prestolnice ili na kraju zemlje koje su nama vrlo važne kao saveznice.
To je ono o čemu ste vi, gospodine Jovanoviću, govorili kada ste pominjali potrebu da se profesionalizuje diplomatska služba u budućnosti, ali eto, iz vašeg iskustva, mi kada čujemo, vidimo, posmatramo te diplomatske kontakte, nekako uvijek imamo u vidu zajedničke večere ili s druge strane ono što se često naziva hodnik diplomatija. Koliko je važno i jedno i drugo i koliko je upravo ta harizma čoveka koji će nas predstavljati bitna ili možda čak nekad i presudna?
Prvo, ambasador mora da sprovodi zvaničnu politiku vlade, a ne neke partije koje pripada. I to mora da sa punim pregalaštvom, ne samo formalno, jer u pitanju zemlja, a ne njegova antipatija prema vladajućoj partiji. To mora da raščisti s tim. Ako to ne raščisti, pada u problem. Ja neću ovdje da imenujem, znam jednoga koji je bio nedavno, pre 10 godina u nekoj zemlji i nije sprovodio politiku vlade, nego svoj neki stav. Pa kad sam ga pitao, pa zašto ste to uradili, tako da kaže, nisam mogao da se kontrolišem, imao je svoj stav. To slučajno pominje. Znači, zvanična politika, pošto se više partijski sistem, ako se neko ne slaže sa zvaničnom politikom, da ostavku, radi nešto drugo. Ali mora da to radi tako. To je jedno. A drugo, ovo što vam sad rekao, sasvim stoji, sada je obilje mogućnosti za diplomatsku aktivnost mnogo šire i različitije nego što je ikad bilo. U aristokratsko vreme, to su bili balovi i tako dalje, gdje su se svršavali poslovi. Posle toga je naišlo ono vreme diplomatije, multilateralne stvaranje, a sada je ponuda veća od potražnje. Teško je istići na sva ta mesta da bi se pokrilo. Ali zato treba da ima jasan stav koji su prioriteti politike svoje zemlje, da njih pre svega pokuša da ostvari, da pridobije simpatije za to, a onda da ide na druge šalom prioriteta i tako dalje. Znači, ne treba da se izgubi u mnoštvu i da količinu svojih kontakata predstavlja kao svoj uspjeh. To ako nije dalo kvalitet i ne daje kvalitet, nije dovoljno. E, tu možda neki koji su manje iskusni, a još važnije, manje sigurni u sebe i svoje znanja o toj zemlji, o našoj zemlji, o međunarodnom kontekstu, se zadovoljavaju količinom. I to onda može da zamaskira i da prevari čak ove u centrali. Tako da je sada mnogo složenije biti ambasador, diplomat, nego što je bilo pre 20, 50, 100 godina. Traži se mnogo više kretanja, mnogo više poznavanja, policentrično znanje stvari.
Ali i nešto što se zove diplomatski talenat, pretpostavljam.
Pa, to se pretpostavlja, to sigurno neko ko je stidljiv ili je teško se usuđuje da ili bude previše ispirisan izgledom ili nastupom onog drugog, pa ima neki kompleks, on začuti. Tu treba da izgradi samog sebe, da bi uvijek bio siguran u sebe, ali znanje je to koje daje čustinu i odlučnost. Dakle, ako je nesiguran u poznavanju činjenica naše ili zemlje u kojoj predstavlja ili međunarodnog konteksta, onda se on ili ustručava ili i ne ulazi u dvoboje, jer ako ulazi, to je pro forma.
Znanje, talenat i zaista obaveza da se prenose ili predstavljaju interesi sopstvene zemlje, to su neki osnovni zadaci, profesionalizacija o kojoj ćemo valjda jednog dana govoriti na drugčiji način. To je bila tema današnje emisije Rečeno i prećutano, u kojoj su govorili gospodin Slavenko Terzić, bivši ambasador u Ruskoj Federaciji, gospodin Vladislav Jovanović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama, moje ime je Dušanka Petrović.